Τα ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ που δεν έχουν αυτή την. Καλά, ντέρμπι υπάρχει πάντα πάθος και θέληση για νίκη και σε αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Αλλά δεν μοιάζουν με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Η φόρτιση δεν ήταν πάντα. Για ιστορικά, σε παλιότερες και σε τωρινές εποχές, δεν ήταν σε πρόσφατες εποχές, δεν ήταν πάντα η ένταση παρόμοια με το ντέρμπι του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Δεν είναι ιστορικοί αντίπαλοι του ίδιου επίπεδου. Και γι' αυτό άλλωστε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Τους αναγνωρίζει κανείς σε όλες τις εποχές, περισσότερο ή λιγότερο, το καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουμε δει και στα ντέρμπι σπανίως βλέπουμε θεαματικό ποδόσφαιρο. Τα ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ είχαν πάντα υψηλό δίκτυο ποιότητας. Αυτό είναι αλήθεια. Και αν όχι πάντα πολύ συχνά. Και τα λέω αυτά, μακάρι να μπορούσαμε να μιλήσουμε και να θυμηθούμε παιχνίδια από το παρελθόν, να μιλήσουμε διεξοδικά για τα αγωνιστικά δεδομένα του αυριανού παιχνιδιού. Όμως η έκρηκτη κατάσταση για τον ορισμό του διαιτητή δεν μας αφήνει και το ρεπορτάζ επιβάλλει να μιλήσουμε για όσα έγιναν μέχρι χθες. Χθες λοιπόν κλήθηκε ευσπρεσμένα να διαιτητεύσει Βούλγαρος διαιτητές. Ο Βούλγαρος Καμπάκοφ θα είναι αύριο ο διαιτητής στη Λεωφόρο, γιατί η αρχική επιλογή του Άγγλου αρχιδιαιτή του Steve Bennett ήταν να ορίσει διαιτητή στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, τον Τάσο Σιδηρόπουλου. Αυτή ήταν η αρχική επιλογή που έσπηρε ζυζάνια και έβαλε φωτιά. Ο Bennett αναζητούσε έναν διαιτητή για να σφυρίξει λεωφόρο, αλλιώς η διοργανώτρια αρχή θα αναγκαζόταν να αναβάλει το παιχνίδι και αυτό το ενδεχόμενο αντιμετωπίστηκε. Οι στιγμές που προηγήθηκαν ήταν συνώνυμες της έντασης. Πριν αρχίσει, θυμίζω, πριν γίνει ο αρχικός ορισμός του Τάσου Σιδηρόπουλου, ο διαιτητή του επίσης Έλληνα Διαμαντόπουλου στο VAR, ο κύριος Μπένετ μου είπε ότι θέλησε να βοηθήσει τους Έλληνες διαιτητές, όμως από τη στιγμή που αντιδρούν όλες οι ομάδες, δεν έχει παρά να συμμορφωθεί με την σύσταση και όλα τα ντέρμπι μεταξύ των πέντε μεγάλων θα γίνουν με ξένους διαιτητές, ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της εκτελεστικής του Επιτροπής του ΣΕΠΟ ο πρόεδρος ο κ. Μπαλτάκος. Κατόπιν ο Άγγλος. Σας τα θυμίζω, γιατί είναι καλό να τα ξέρουμε, να τα θυμόμαστε αν και είναι νοπές οι αναμνήσεις. Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής τι έκανε, αποδέχθηκε την κατάσταση και ανέρεσε τον αρχικό ορισμό και εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ομάδες δεν δείχνουν την ίδια εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές. Καλά τώρα. Άκου τι είπε. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Θα την κάνουμε και την έχουμε ήδη κάνει στο παρελθόν με τον επόμενο συνομιλητή στη σημερινή εκπομπή. Και στην συνεδρία είχαμε ακόμα μια σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον Τάκη Μπαλτάκο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον ιδιοκτήτη της ΠαΕΟΛυμπιακός και επικεφαλής της διοργανώτριας αρχής του αθλήματος. Τον κατηγόρησε για υπάλληλο του Μελισανίδη, υπονοώντας ότι ο ισχυρός άντρας της ΑΕΚ κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο ζήτημα και τόνισε ότι θα υπάρξει αναβολή αν δεν σφυρίξει ξένος διαιτητής, έχοντας προφανώς στο μυαλό του την αποφυγή του δεδικασμένου για κάποια από τα επόμενα ντέρμπι που μπορεί να σχετίζονται με τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά λοιπόν λίγες μέρες πριν και δεν κοινωνολογώ, δεν σπέρνω ζυζάνια, τα ζυζάνια υπάρχουν ούτως ή άλλως μόνα τους. Αναρωτιέμαι αν γίνει η αμφισβητούμενη φάση στο αυριανό παιχνίδι, τι θα επακολουθήσει. Κοινωνολογώ, Λάκης Μεφορίδη, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ο Λάκης Μεφορίδης λοιπόν, δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη, ούτως ή άλλως γνωρίζει καλά τα ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, ως παίκτης του Παναθηναϊκού παλιότερα. Κύριε Μεφορίδη, κινήστε και ως δικηγόρος, ανέφερα στην αρχή της εκπομπής στη Super League 2 και το ότ του θαύματος είχαμε την κλήρωση του πρωταθλήματος, την κλήρωση των παιχνιδιών προημερών. Νίκη, νίκη, μεγάλη νίκη του αληθινού ποδοσφαίρου. Σαρκαστικά το λέω. Θα πρέπει να περάσουν, να γίνουν δουλεύσεις επί δουλεύσεων, θα πρέπει να περάσουν τόσες μέρες για να γίνει το αυτονόητο πράξη. Ποιο είναι το σχόλιο σας, παρακαλώ.
Τώρα, σε σχόλια. Πολλές φορές τα λόγια είναι λίγο περιτά. Διότι αυτοί που έχουν κοινό νου καταλαβαίνουν τι γίνεται σε αυτό το χώρο του ποδοσφαίρου, είτε πρόκειται για την Super League 1, είτε πρόκειται για τη Super League 2. Είναι μοναδικά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν μόνο στον ποδοσφαιρικό χώρο της Ελλάδος. Mm-hmm. και πραγματικά φανερώνουν πόσο υποβαθμισμένος είναι στο οργανωτικό πλαίσιο και στον τρόπο λειτουργίας αυτό το που λένε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Βέβαια αυτό επεκτείνεται και στις μικρότερες κατηγορίες, γιατί ξέρετε οι νοοτροπίες των μεγάλων μεταφέρονται και στις μικρότερες κατηγορίες και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα σε όλο το φάσμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κακές νοοτροπίες, ανοργανωσιά, συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούνται με πρόσωπα τα οποία επιλέγονται σε θέσεις ευθύνης και είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει, διότι από εκεί και πάνω υπάρχουν ακόμα και τα, ας πούμε, οι διαχρονικά κυβερνητικοί εκπρόσωποι στον χώρο του αθλητισμού, που επίσης πάντοτε κάνανε, συνήθως πηγαίνανε με τους μεγάλους και κάνανε τα χατήρια τους.
Διαχρονικά καλά το είπατε, δεν είναι μόνο σύμπτωμα της εποχής μας. Ναι.
Επεκτείνεται, γιατί όταν υπάρχουν, και το μιλάω διαχρονικά για να μην θεωρήσει κάποιος ότι το κάνω, συζητάμε μόνο για την σημερινή εποχή, όταν διαχρονικά υπάρχουν υπουργοί αθλητισμού, γενικοί γραμματείς και τα λοιπά, οι οποίοι συνδιαλέγονται μόνο με τους Big Four, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Τι θα πει Big Four, δεν καταλαβαίνω. Ή υπάρχει ποδόσφαιρο με θεσμικά όργανα και εκπροσώπους ή δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να συνδιαλέγεσαι μόνο με τους μεγάλους. Γιατί το κάνεις, για να εντυπωσιάσεις? Το κάνεις για να έχεις την εύνοια των μεγάλων? Και πολύ σωστά κάποιος παράγοντας μικρότερης ΠΑΕ είπε ότι συγγνώμη, εμείς τι είμαστε? Εγώ το λέω πάρα πολλά χρόνια, όταν διαπίστωσα ότι τις περισσότερες φορές οι εκάστοτε υπουργοί και ακόμα και οι γενικοί γραμματείς θέλανε να παίρνουν αποφάσεις και να λύνουν προβλήματα με γνώμονα κυρίως αυτά τα οποία θέλουν οι μεγάλοι. Μα αυτό δεν είναι ισότιμο ποδόσφαιρο. Οι υπόλοιποι τι είναι, ορδινάτες δηλαδή? Δηλαδή ο Πανετολικός, ο Όφη και τα λοιπά, τι είναι? Δεν πρέπει να συνδιαλέγονται με αυτούς. Αν θέλουν να σε διαλαγούν, θα πρέπει να σε διαλέγονται με τα θεσμικά όργανα. Υπάρχουν διοικητικά συμβούλια που εκλέγονται.
Κύριε Σωθωρηδή, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή επαναδιατυπώνεται αιτήματα δεκαετιών. Ανάγκες δεκαετιών, οι οποίες παραμένουν ανεκπλήρωτες. Γιατί πώς απαντάτε?
Όταν έχω ζήσει το ποδόσφαιρο σε όλο του το φάσμα, είτε ως ποδοσφαιριστής, είτε ως συνδικαλιστής, ως μέλος της Επιτροπών της FIFA, ως δικηγόρος τώρα, και βλέπω ότι αντί να προοδεύουμε σε εισαγωγικά, αν θέλετε, στο χώρο αυτό, να κάνοντας επιλογές ανάλογες και βάζοντας κανόνες τους οποίους θα πρέπει να σεβαστούν όλοι, καταλήγουμε πάντοτε στο ίδιο αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό? Ότι κάποιοι, οι μεγάλοι συνήθως, θέλουν να επιβάλλονται με όποιον τρόπο επιλέγουν. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η κάκιστη νοοτροπία, γιατί περιμένουμε να αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρο, με συγχωρείτε?
Μάλιστα.
Γιατί περιμένουμε να αλλάξει κάτι?
Άρα από το επιχείρημα ότι θα αλλάξει κάτι άμεσα δεν υπάρχει, αυτό εννοείται, έτσι?
Όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, πιστέψτε με. Όταν υπάρχουν αυτές οι νοοτροπίες, όταν η δομή του ποδοσφαίρου είναι τέτοια, που τα θεσμικά όργανα πηγαίνουν στην πάντα, όπως λέμε πολύ λαϊκά, όταν οι πρόεδροι αντιμετωπίζονται, της Super League, οποιοδήποτε, αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο, όταν υπάρχουν τόσες διαφορές και συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων, οι οποίες δεν κοιτάζουν το γενικότερο καλό, μέσα από το οποίο θα προέλθει και το δικό τους καλό, δηλαδή το καλό των ομάδων τους, σε όλα τα επίπεδα. Όταν λοιπόν δημιουργείται ένα κλίμα δυσφήμισης αυτού του χώρου που αποθεί τον φίλαθλο στο να παρακολουθήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και κάθεται στη τηλεόραση και βλέπει άλλα πρωταθλήματα, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δυστυχώς όμως, τους κυρίους αυτούς δεν τους απασχολεί αυτό το πράγμα.
Εγώ το έχω πει πολλές φορές αυτό το μικρόφωνο και το ξέρετε, κύριε Σωμαφορίτη, συγγνώμη, ότι είναι στο χέρι του κόσμου να αντιστραφεί η κατάσταση. Πώς? Κανείς στο γήπεδο. Θέλεις να φτιάξεις το ποδόσφαιρο? Άδειες εξέδρες. Παντελώς, συγγνώμη. Θα βροντοφωνάξεις. Είμαι συνειδητοποιημένος καταναλωτής θεάματος. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Με προσβάλλει την νοημοσύνη μου. Και για να επανέλθω στο γήπεδο, όλοι, ακόμα και οι θερμόαιμοι, για να επανέλθουμε στο γήπεδο, θα φτιάξει το ποδόσφαιρο. Θέλεις να φτιάξεις μια κοινωνία όπως την ονειρεύεσαι, παιδεία, υγεία, στην προεκλογική συγκέντρωση του όποιου κόμματος, στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, παντού στην Ελλάδα, άδειο, ο χώρος άδειος από το ακροτήριο, να βγει ο κάθε πολιτικός και να μην δει κανέναν από κάτω. Του στέλνεις το μήνυμα ότι θα είμαι δίπλα σου μόνο αν, κατά τον κύριο λεγόμενο, σοβαρευτείς και κάνεις πράξη της υποσχέσης σου.
Είναι πολύ σωστό και τι το επεκτείνεται λίγο το ζήτημα και σε άλλους τομείς. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, γιατί και το ποδόσφαιρο οργανωτικά, έτσι και υπαρξιακά, είναι ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας.
Βέβαια.
Έτσι, και μεγάλο κομμάτι, πολύ σοβαρό κομμάτι, με καταλυτικές επιδράσεις πολλές φορές στο χώρο, με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα κτλ. Μην ξεχνάτε ότι πανευρωπαϊκά ένα 7 με 10% των οικονομικών συναλλαγών ή του προϊόντος του οικονομικού που παράγεται προέρχεται από το χώρο του ποδοσφαίρου.
Βέβαια.
Και τι σημαίνει αυτό? Εδώ μιλάμε για μια τεράστια βιομηχανία. Όταν λοιπόν εμείς σε αυτή τη χώρα, με τους κανόνες που ισχύουν, εξακολουθούμε να έχουμε νοοτροπίες των δεκαετιών του 70, του 80 και φτάσαμε στο 2022 και εξακολουθούν να υπάρχουν, δεν περιμένουμε επομένως, όσοι σκέπτονται έτσι αντικειμενικά και κρίνουν αντικειμενικά.
Πονηριά, παρασκήνιο, έτσι, αυτό μας ελκύει.
Ναι. Αυτό το πράγμα. Επικρατεί το παρασκήνιο. Επικρατούν, συγγνώμη και για τους συναδέλφους σας, τους δημοσιογράφους, οι οποίοι στα διάφορα είτε τηλεοπτικά μέσα είτε σε αθλητικά.
Συμφωνώ βεβαίως. Έτσι είναι.
Οι οποίοι προσπαθούν να παρουσιάσουν πολλές φορές, γιατί εξυπηρετούν συμφέροντα, και μιλάω για όλους, εμένα δεν με ενδιαφέρει και ούτε πρέπει να περιορίσω την κρίση μου σε κάποιους. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι πετάει ο γάιδαρος ή ο ελέφαντας ή να μας κάνουν το άσπρο μαύρο. Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνεται.
Ναι, αλλά έστω και αδιόρατα δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι. Δηλαδή, ενώ αν κληθείτε, είστε νομικός, είστε παλέμος ποδοσφαιριστής σε ψηλό επίπεδο στην πρώτη εθνική. Αν σας καλούσε αύριο το πρωί ο υπεύθυνος του αθλητισμού, ο υπεύθυνος του ποδοσφαίρου, όποιος υπεύθυνος κάθε ιδιότητας, και σας έλεγε εσύ τι προτείνεις, ποιος ο πολύπυρος για να αντιστραφεί αυτή η πραγματικότητα, δεν θα του λέγατε? Είστε και νομικός, είστε και παλέμος ποδοσφαιριστής, παραλαμβάνω. Παρακαλώ.
Εγώ, επειδή έχω ασχοληθεί και στο παρελθόν υπήρξα και μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Αθλητισμού, έχω περάσει από όλα αυτά τα στάδια, γι' αυτό μιλάω για μια μεγάλη εμπειρία, τεράστια εμπειρία. Θα έλεγα ότι θα πρέπει με κάποιον τρόπο και να αλλάξει και το εκλογικό σύστημα στην Ομοσπονδία, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και να διαφοροποιηθούν οι κανόνες με τους οποίους διεξάγονται τα πρωταθλήματα, και να αλλάξουν οι κανονισμοί, ας πούμε, στην Ομοσπονδία, οι οποίοι τις περισσότερες φορές προβλήματα δημιουργούν με τις ασάφειές τους και όλα αυτά τα οποία τα βλέπετε μέχρι και σήμερα. Επειδή τονίσατε και κάνω μια παρένθεση το θέμα των ομάδων της Super League 2, υπάρχουν εκκρεμότητες, γιατί εγώ είμαι δικηγόρος του Μακεδονικού, και υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα στο διαιτητικό δικαστήριο μετά από προσφυγή που έχει ασκήσει η Κοζάνη, η οποία θα συζητηθεί την Τρίτη που έρχεται. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, λέμε ένα παράδειγμα. Μπορεί να βγει μια απόφαση που να λέει ότι δεν δικαιώνεται ο Μακεδονικός, ο οποίος έχει κάνει μεταγραφές, έχει υπογράψει συμβόλαια με ποδοσφαιριστές, Έλληνες και ξένους κτλ. Σήμερα έχει επίσης σε εκκρεμότητα την υπόθεση του Αγροτικού Αστέρα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι να κάνουν αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος της ομάδας που έχει διαθέσει ούκο λίγα λεφτά, δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Δεν πηγαίνουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρει αν θα ισχύσει η απόφαση. Δεν ξέρει αν θα ανέβει στη Super League.
Άρα λοιπόν, ως νομικός προτείνεται νομική αναδιάρθρωση της ποδοσφαιρικής οικογένειας, ας το πούμε έτσι.
Και όχι μόνο. Θα πρέπει επίσης να αλλάξει το καθεστώς απονομής δικαιοσύνης για μένα. Γιατί όταν σε επιτροπές, το έχω πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να δημιουργηθεί ένα τμήμα, δεν ξέρω ποιος θα το αναλάβει αυτό να το οργανώσει, μπορεί να το κάνει και η ίδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Αθλητισμού, να υπάρξει τμήμα εκπαίδευσης αθλητικών στελεχών, παύλα επιτροπών. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας να γίνεται μέλος μιας επιτροπής επειδή τον πρότεινε κάποιος. Όταν υπάρχει πρόταση, υπάρχει ο διορίζων και ο διοριζόμενος, υπάρχει σχέση εξάρτησης. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές αποφάσεις εκτρώματα, οι οποίες προσβάλλουν το χώρο και δημιουργούν και τις αντιπαλότητες. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει από την αρχή. Έχω κάνει τις προτάσεις μου πάρα πολλά χρόνια. Δεν ακούν οι άνθρωποι, διότι αυτοί θέλουν απλά να ελέγχουν. Όσοι είναι στο χώρο και θεωρούνται μεγάλοι και τρανοί, θέλουν να ελέγχουν. Δεν θέλουν αντικειμενικές συνθήκες. Πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν βγαίνει ο καθένας και λέει: εγώ έρχομαι να ξεκαθαρίσω τα πράγματα του ποδοσφαίρου. Όχι, θέλει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα για να μπορεί να επιβάλλεται αυτός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Αλλαγή καθεστώτος της αθλητικής δικαιοσύνης, λοιπόν, έτσι.
Εννοείται. Χρόνια το λέω.
Ναι.
Το λέω πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να αλλάξει. Και όχι μόνο μια αλλαγή του οργανωτικού σκέλους αυτού που λέγεται απονομή δικαιοσύνης, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αν θέλετε να το επεκτείνουν και σε όλα τα άλλα αθλήματα, είτε είναι επαγγελματικά είτε είναι ερασιτεχνικά, όπου θα πρέπει στελέχη, όπως επιλέγονται οι δικαστές, ας πούμε οι τακτικοί δικαστές στις επιτροπές, να υπάρχει επιλογή και των στελεχών, μελών επιτροπών, που σήμερα έρχεστε εσείς και λέτε: εγώ προτείνω τον τάδε που θα είναι μέλος του διαιτητικού δικαστηρίου ή θα είναι ένας εκ των διαιτητών που μπορείς να επιλέξεις. Αυτό το πράγμα όμως είναι μια σχέση φιλίας, συνεργασίας, εξάρτησης και μπορεί να δημιουργήσει θέματα.
Κύριε Σονδωρίδη, υπάρχει το ηθικό περιθώριο, το εννοώ, υπάρχει το ηθικό περιθώριο για να εισακουστεί παρόμοια πρόταση?
Όχι. Γιατί δεν το θέλουν.
Γι' αυτό τόνισα την ηθική διάσταση του θέματος.
Όχι,
ακριβώς.
Όχι, δεν υπάρχει. Τονίζω και πάλι ότι η επικρατούσα νοοτροπία όλων των παραγόντων είναι ότι εμείς πρέπει να επιβληθούμε, εμείς πρέπει να ελέγχουμε, και εκεί αρχίζουν οι συγκρούσεις. Πόσο ελέγχω εγώ, ποιους ελέγχω εγώ, πώς θέλω να τους ελέγχω εγώ, είτε αυτά είναι στελέχη, ας πούμε, της διαιτησίας, είτε είναι παράγοντες του χώρου του ποδοσφαίρου.
Ποιους ελέγχω εγώ, πόσο τους ελέγχω εγώ, ένα βασίλειο πελατειακών σχέσεων.
Ακριβώς. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Είναι μια πελατειακή σχέση.
Ακριβώς.
Και είπατε προηγουμένως ότι έχω μια σειρά παρουσίας και τα λοιπά. Έχετε δύναμη πουθενά, ξέρετε γιατί? Διότι προσωπικά έχω άποψη.
Άρα ενοχλείτε, έτσι?
Εννοείται, έχω άποψη. Έχω τις γνώσεις που πρέπει, αλλά δεν μπορώ να κάνω χατήρια σε κανένα λόγο και τη φύση του.
Λοιπόν, πέντε λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή, θα αντιδράσουμε. Δεν θα λύσουμε κανένα πρόβλημα με την αντίδραση αυτή. Το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ, Πουλάκης Μαυροβορίδης, θυμάται με τον ίδιο παρόντα στο γήπεδο. Παρακαλώ.
Εντάξει. Εγώ με την ΑΕΚ έχω παίξει πάρα πολλά παιχνίδια και από σύμπτωση μπορώ να πω ότι πάντοτε σκοράριζα με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ενώ ήμουν αμυντικός κατά βάση, να σου πω, ποδοσφαιριστής, ως χαφ αμυντικό είτε ως σέντερ μπακ κτλ. Ναι. Αλλά τύχαινε τόσο με τον Παναθηναϊκό όσο και με το Εγάλιο κάποια στιγμή στην αλφαεθνική κατηγορία να πετυχαίνω από δύο γκολ. Δεν ξέρω γιατί.
Μάλιστα.
Εντελώς συμπτωματικά.
Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ξεχωρίζει, κάποια προσωπική μονομαχία κάποια στιγμή?
Όχι, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που δεν ήταν πρωταθλήματος. Ήταν ένα αγώνα κυπέλου. Και νομίζω μπορεί κανένας να το δει, έναν αγώνα που έγινε μέσα σε λάσπη και έληξε 3-2, όπου είχε κάνει δύο γκολ στην ΑΕΚ, όταν στην ΑΕΚ ήταν προπονητής, θυμάμαι, ο Μίλτος ο Παπαποστόλου. Mm-hmm. Και στην ρεβάνς βέβαια αποκλείσει ο Παναθηναϊκός, γιατί χάσαμε 1-0 με ένα γκολ του Γκέσιου, αν θυμάμαι καλά. Όμως ήταν ένα μάτς φοβερό, αυτή η εικόνα του γηπέδου της Λεωφόρου με τις ομπρέλες, με τη βροχή την καταρακτώδη, και ένα μάτς εξαιρετικό.
Λασπομαχία, το θυμάμαι, στη Λεωφόρο, ναι.
Ναι, και πολλά μάτς πρωταθλήματος που ήταν ωραία μάτς με την ΑΚ, πραγματικά ωραία.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Την καλημέρα μου.